Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Lintuharrastus on viime vuosina lisääntynyt. Jopa ennen niin erikoisesta lintujen tarkkailun ilmauksesta bongata on tullut osa jokapäiväistä sanastoamme. Linnuista osataan nauttia nykyään muuallakin kuin ruokapöydässä. Vai osataanko? Näin on pakko kysyä, kun lukee nimimerkkikuulijamme Kyllä Sipoo opettaa lähettämän otsikon viime lokakuun Iisalmen Sanomista. STT:n laatima juttu julisti rubriikissaan näin.
Viikon sitaatti.
Lauri Tähkä on järeän kaliberin lintuharrastaja. Aseiden piippujen koon mittaamiseen käytetyn sanan kaliberi käytöllä otsikko virittää jännitteen herra lintuharrastajan ja lintujen välille. Minkähän laatuisesta harrastuksesta nyt on kyse? Pelkästä kiikaroinnista vai kuumien lyijyhaulien välityksellä toteutuvasta riistaharrastuksesta? Pysäyttävällä otsikolla varustettu juttu kertoo tietenkin siitä, millaisia mielikuvia erilaiset linnut herkässä laulajassamme herättävät. Ilmaus järeä kaliberi kuvaakin laulajan innostuksen laatua eikä hänen käyttämien välineitä. Tämä on varmasti helpottava tieto kaikille tipuille, kottaraisille ja miksei vanhoille haahkoillekin. Dekkari eli Detective Story -kirjallisuuden perustajana pidetään yhdysvaltalaista Edgar Allan Poeta, joka kuollessaan Baltimoressa 40-vuotiaana vuonna 1849 oli tunnettu myös symbolisen kauhukirjallisuuden ja kauhurunouden taitajana. Poen novelli Rue Morguen murhat vuodelta 1841 esitteli nerokkaan pariisilaisen harrastelija etsivään C. Auguste Dubanin, joka otti selvittääkseen Pariisin Rue Morguella tapahtuneen suljetun huoneen mysteerin, äidin ja tyttären eläimellisen järjettömät murhat. Skotlantilainen Sir Arthur Conan Doyle nappasi Sherlock Holmes-tarinoihinsa Poen erikoislaatuisen etsivän ja tämän hiukan tavallisemman sekä tyhmemmän aisaparin, jotka asustelevat keskenään erossa muusta maailmasta. Sherlock Holmesista tuli tavattoman suosittu hahmo, vaikka toisten mielestä hänen nerokkuutensa ei yllä läheskään esikuvansa C.A. Dubanin tasolle. Kun lajityyppi saapui USA:sta Skotlannin kautta Englantiin, syntyi niin sanottu kultakauden dekkari, jonka tunnetuin tekijä on Agatha Christie. Lukutaidon yleistyminen työläisten joukossa ja yleisen kirjastolaitoksen nousu loivat otollisen maaperän viihdyttävälle rikoskirjallisuudellekin. Dekkareista tuli todella suosittua ja kaavamaista viihdettä, jossa vallitsi lämminhenkisen turvallinen tunnelma, vaikka ihmisiä murhattiin. 30-luvulla dekkari tavallaan palasi Yhdysvaltoihin, jossa kioskikirjailijoina aloittaneet senttarit ryhtyivät kirjoittamaan toisenlaisia rikoskirjoja. Syntyi kovaksi keitetty, eli hard-boiled rikoskirjallisuus. Mutta miten niin kovaksi keitetty? Kun keitämme perunoita, porkkanoita tai lihaa, ne kaikki pehmenevät, kun niitä keittää. Ainoa, mikä kattilassa porisuttamalla kovettuu, on kananmuna. 7 minuutin muna on kovaksi keitetty. Mitä yhteistä on kananmunalla, jonka keltoinen pysyy kasassa, ja amerikkalaisella 30-luvulla alkaneella rikosromanityypillä? Sen kertoo meille seuraavassa dekkaritutkija Paula Arvas. Kuka keksi termin kovaksi keitetty?
Sitä ei tiedetä. Se on englannin kieleen ensimmäisen kerran rekisteröity 1723 kananmunien yhteydessä. On puhuttu kovaksi keitetyistä kananmunista. 1886 on rekisteröity, että sitä on käytetty toisessa yhteydessä. Kova, rankka, siitä on tullut enemmän tämmöinen ihmisiin viittaava adjektiivi. Ja sitten 20-luvun puolivälissä 1925 on ensimmäisen kerran löydetty jostain tekstistä tämmöinen niin kuin hard-boiled detectives, eli kovaksi keitetyt etsivät.
Ja se on siinä vaiheessa jo merkinnyt kovanaamaa tai tämmöistä.
Joo, se on sieltä 1800-luvun loppupuolta varmaankin tämä merkitys.
Se käytettiin ensimmäistä kertaa 20-luvulla kenestä?
jos noin puhutaan tällä yleisesti dekkarikirjallisuuden historiasta, niin ensimmäiseksi kovaksi keitetyksi rikoskirjailijaksi tituleerataan amerikkalaista Dashiell Hammettia, hänen Veristä satoa, Red Harvest-kirjaa, jossa on tämmöinen Continental Op-niminen etsivä hahmo. Kovaksi keitetty dekkari syntyy vastaiskuna brittiläiselle salapoliisiromaanille. Elettiin brittiläisen salapoliisiromaanin kulta-aikaa sieltä 1910-luvulta eteenpäin, erityisesti 1920- ja 30-luvulla. Ja Raymond Chandler, ehkä myös Dashiell Hammett, pitivät tätä hyvin tämmöisenä keinotekoisena kirjallisuuden lajina, tätä brittiläistä salapoliisiromaania, jossa siis liikyttiin ylemmän keskiluokan parissa, jossa salapoliisit selvittivät aika verettömiä rikoksia. Alussa tapahtuu murha, mutta sitä kuvataan hyvin ylimalkaisesti. Se on oikeastaan niin kuin pelin avaus, ja sen jälkeen salapoliisi selvittää kuulustelujen ja johtolankojen avalla sen murhan. Se on rakennettu usein semmoisen hyvin pelimäiseen muotoon, eli puhuttiinkin palapelidekkarista. Lukija sai yhtä paljon johtolankoja tietonsa, kun salapoliisi yritti sitten kilpailla salapoliisin kanssa tästä ratkaisemisesta. Niin tämmöistä ikään kuin keinotekoista kirjallista peliä vastaan syntyi kovaksi keitetty rikoskirjallisuus, jossa oli hyvin erityyppinen etsivä hahmo. Ei ollut salapoliisi, vaan amerikkalaisessa versiossa oli yksityisetsivä. Se myöskin se kertojan näkökulma oli eri, eli siirryttiin tällaiseen minäkertojaan, jonka kautta kaikki suodottuu, ja tämmöinen kielellinen taituruus oli hyvin merkityksellistä, kielellinen tyylittely, mutta myös sitten tämä näin, että Raymond Chandler ja Dashiell Hammett kummatkin katsoi kirjoittavansa amerikkalaisen realismin perinteessä, Mark Twainilta lähtien puhekielisyys, kansankielisyys, kaikki tämmöinen oli tärkeä, eli miten tavalliset ihmiset puhuivat, niin se haluttiin nostaa myöskin tähän rikoskirjallisuuteen tämmöisen keinotekoisen brittiläisen snobismin vastaan. Voisi ehkä ajatella niin, että ne on hyvin erityyppiset perinteet, että voitaisiin luokitella automaattisesti näin, että salapoliisiromaani on tämä brittiläinen perinne ja kovaksi keitetty on yhdysvaltalainen. Ja tietyssä mielessä se onkin, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa 20- ja 30-luvulla kuitenkin kirjoitettiin tällaisia brittiläistyyppisiä salapoliisiromaaneja. Tässä voidaan mainita sellaiset nimet kuin Ellery Queen ja S.S. Van Dyne, jotka veivät todella pitkälle tämän tämmöisen arvoituksen ja palapelin ja brittiläisen perinteen tietyt piirteet. Eli kyllä se oli hyvin tunnettua Yhdysvalloissa silloin.
Hylkäsivätkö Dashiell Hammett ja Chandler sen palapelijutun kokonaan?
Kyllä, kovaksi keitetyn dekkarin erottaa tästä brittiläisestä salapoliisista juonen tasolla se, että kun brittidekkarissa salapoliisiromaanissa on hyvin tämmöinen selkeä looginen arvotus, niin kovaksi keitetyssä dekkarissa ei lähdetä välttämättä liikkeelle murhasta, vaan on joku tapaus, esimerkiksi kadonnut henkilö, jota pyydetään yksityisetsivää selvittämään, että mihin se henkilö on kadonnut. Ja sitten seuraa sarja erilaisia tapahtumia, jossa tavallaan se yksityisetsivä saattaa näyttää siltä, että se suorastaan niin kuin ajelehtii erilaisesta tapahtumasta toiseen. On takaa-ajoja, ehkä jotain seikkailun elementtejä. Ja koko ajan se yrittää se yksityisetsivä hahmottaa sitä, että mitä hän oikeastaan on selvittämässä, mikä se rikos on. Ja sitten loppua kohden, niin hänen täytyy yleensä ottaa joku tämmöinen moraalinen kanta siihen, että mitä mieltä hän on itse siitä asiasta ja miten syyllinen tuodaan mahdollisesti lain eteen ja näin poispäin.
Kun tämän palapelidekkarin kysymys on, kuka sen teki, niin kovaksi keitetyn dekkarin kysymys on siis, että mitähän täällä oikein tapahtuu?
Tai mitä on tapahtunut ja ketkä siihen liittyvät. Se ei ole suinkaan alussa selvä, vaan ne ihmiset tulee mukaan siinä tarinan edetessä.
Kovaksi keitetty dekkari, elääkö se vielä, dekkaritutkija Paula Arvas?
Se elää vielä. Elää ja voi erittäin hyvin. Se on aina päivittänyt itseään aika paljon. Esimerkiksi 1980-luvulla naiskirjailijat otti tämän amerikkalaisen kovaksi kietetyn dekkarikirjallisuuden haltuunsa, ja sellaiset nimet kuin Sue Crafton, Sarah Paretsky ja Marsha Muller loi kaikki tämmöisen oman versionsa naisyksityisetsivästä, joka oli vähän erityyppinen kuin tämä miesyksityisetsivä, mutta periaatteessa se lajin kova ydin mun mielestä säilyi aika selkeästi siinä, että ne oli ammatiltaan yksityisetsiviä ja hyvin samantyyppisesti tutki näitä erilaisia tapahtumia. Ja sitten se, mikä on tärkeintä mun mielestä siinä, mikä erottaa kovaksi keitetyn brittiläisestä salapoliisiromaanista, on tietysti tämä suhde väkivaltaan. Se, että etsivä kohtaa työssään väkivaltaa, joutuu ehkä käyttämään sitä itse tai joutuu sen kohteeksi. Ja ne rikokset, mitä kuvataan, niin saattaa olla huomattavasti väkivaltaisempia, ja se ikään kuin näytetään myös lukijalle, kerrotaan tekstissä.
Se siis elää, vaikka tämä yksityisetsiväkin on muuttunut tavallaan jo tällainen romanttiseksi kliseeksi.
Kyllä, ja se on siis todella hämmästyttävää, miten semmoiset kirjailijat kuin Walter Mosley tai Robert Grice, joka on mun suosikkeja tällä hetkellä, James Ellroy, miten ne on pystynyt pitämään sen niin hyvässä kuosissa tämän jo aika pitkään olemassa olleen lajin.
Johtuuko se siitä, että se on tavallaan yksi realistisen kirjallisuuden muoto ja joka aika kirjoittaa oman realisminsa?
Mun mielestä se on niin, että jokainen aika kirjoittaa oman viihteensä. Ja mikä on viihdettä, niin se vaihtuu.
Kuitenkin se on realistisempaa kuin palapelidekkari.
No, en mä nyt tiedä.
Dashiell Hammett ja Chandler pitivät itsensä realistisena.
No, Chandler piti itseään realistisena, ja se onkin kauhean kiinnostavaa, koska siis tästä ajallisesta perspektiivistä taaksepäin katsottuna, niin Chandler oli suuri kirjailija ja suuri tyylittelijä itse asiassa. Että vaikka ikään kuin pyrkimys oli pelkistettyyn ilmaisuun, niin Chandler hän oli taiturimainen. Hän käytti lähes barokkiin liittyviä tällaisia erittäin voimakkaita kuvauksia esimerkiksi sisustuksista tai miljöistä. Itse asiassa mulla on tähän yksi esimerkki, joka on hänen esikoisromanistaan Syvästä unesta ja sen alkupuolelta, jossa yksityisetsivä Philip Marlowe menee Sternwoodien kartanoon tapaamaan kenraali Sternwoodia, joka istuu siellä puutarhassa olevassa kasvihuoneessa. Ja sinne Philip Marlowe menee ja hän kuvaa sitä tilannetta näin. Ilma oli paksua märkää höyryä, ja kaikkialla leijui kukkivien trooppisten orkideoiden ällöttävä lemu. Valaistus oli epätodellisen vihertävä, se näytti siivilöityvän akvaarion lävitse. Kasvit täyttivät paikan, niitä oli kokonainen metsä. Ilkeän näköisiä, lihakkaita lehtiä ja varsia, jotka muistuttivat kuolleen ihmisen vastapestyjä sormia. Ne lemusivat valtavasti, kuin kiehuva sprii vaatteen alla. Suomennos on Seppo Virtasen.
Kiehuva sprii ihmisen vaatteen alla.
Kutsutko tätä realismiksi? Dashiell Hammett on paljon iskevämpi tyylillisesti kyllä, että se vähän riippuu, kenen kirjailijan kirjoja luetaan.
Eli kovaksi keitetty ei sinänsä ole...
Tylyä lausetta. Ei, mutta se on myös sitä. Toki se on niin kuin kovaksi keitetty hyvin tärkeitä piirteitä ja nimenomaan siihen kuuluva termi wisecrack, eli tämmöinen lyhyt lauseen tai parin joku nokkela tiivistys jostain aiheesta. Sen lisäksi, että usein miljöitä saatetaan kuvata hyvin monisanoisesti, niin kovaksi keitetty rikoskirjallisuus on tunnettu siitä, miten henkilöitä kuvataan. Ne on todella välillä unohtumattomia, ne henkilökuvaukset. Chandlerin kirjat on täynnä tällaisia herkullisuuksia, mutta mä otin tähän nyt ihan lyhyen pätkän toiselta kovaksi keitetyltä rikoskirjailta Ross MacDonaldilta 60-luvulta Ross MacDonaldin kirjasta Dollarin nurja puoli. Ja siinä yksityisetsivä, jälleen Kaliforniassa toimiva Lou Archer, menee tapaamaan erästä juutalaista lääkäriä tämän vastaanotolle ja tapaa siellä naispuolisen vastaanottovirkailijan, ja tämä on nyt suoraa lainausta. Hän räpäytti silmäripsiään muutaman kerran ylös alas osoittakseen hämmästystä ja kauhua. Silmaripset olivat pitkät, paksut ja epäaidot, ja ne liikkuivat kömpelösti ilmassa kuin hämähäkin jalat. Suomennos on vuodelta 1979 ja on Jukka Kemppisen. Tämä oli musta loistava. Silmäripset ja hämähäkin jalat.
Onko tyy nyt kauhean kohtelijasti naisesta kirjoitettu?
En tiedä, mutta se oli hyvin semmoinen, niin kuin sellainen, että se suorastaan pysäyttää lukemisen siihen hetkeen visioimaan sitä, miltä se näyttää. Tällaisten barokkimaisten miljökuvausten, unohtumattomien henkilökuvausten lisäksi on sitten tietysti tämmöistä niinku yleistä elämän pohdintaa, arjen filosofiaa ja myös elämän kovuuden pohdintaa.
Voiko sanoa, että se on kyynistä tai nihilististä?
No, me voidaan päätellä tämä tästä seuraavasta lainauksesta, mikä mulla vielä tässä on. Nimittäin tämä on Raymond Chandlerin Syvän unen aivan loppupuolelta, jossa Philip Marlowe ikään kuin reflektoi sitten tapauksen selvitettyään yleisesti, mitä mietteitä se herättää hänessä. Mitä väliä sillä oli, missä sitä makasi kuoltuaan? Likaisessa viemärikaivossa tai marmoritornissa korkean kukkulan laella. Ihminen oli joka tapauksessa kuollut. Hän nukkui syvää unta, sitä kaikkein suurinta unta. Moiset asiat eivät enää vaivanneet hänen mieltään. Öljy ja vesi olivat hänelle samaa kuin tuuli ja ilma muille. Hän vain nukkui syvää unta välittämättä siitä, kuinka inhottavalla tavalla hän kuoli tai mihin hän kaatui. Ja minä olin nyt osa tuosta inhottavuudesta. Kyynistä. Jossain määrin.
Jossain määrin, kyllä. Mutta aika kaunista, mutta aika kyynistä.
Sekä kaunista että kyynistä. Kovaksikäytössä rikoskirjallisuudessa, varsinkin ehkä siellä niin kuin niissä varhaisimmissa teoksissa, oli hyvin selkeää se, että liikuttiin joko todella rikkaiden tai sitten todella köyhien parissa. Että tavallaan näytettiin se ikään kuin se yhteiskunnan rakentuneisuus. Ja tämän etsivähahmon täytyy olla sellainen, että se pärjää ikään kuin näissä hyvin erityyppisissä miljöissä ja hyvin erityyppisten ihmisten kanssa. Ja siinä nimenomaan tämmöinen wisecrack-puhe ja ehkä tämmöinen hiukan kyyninen, ei empaattinen ajattelu tai elämänasenne, niin auttavat tietysti tätä etsivää.
kun palapelidekkari sai vastareaktiokseen kovaksi keitetyn lajityypin. Onko kovaksi keitetty lajityyppi saanut uusia vastareaktioita aikaan? Dekkaritutkija Paula Arvas.
No ehkä välttämättä vastareaktioita, mutta siis semmoinen muutoshan tapahtui rikoskirjallisuuden kentässä, että toisen maailmansodan jälkeen, varsinkin ehkä Britanniassa, nämä yläluokkaiset salapoliisit alkoi tuntua huomattavasti vanhentuneilta. Et siihen vaikutti monet seikat, muun muassa radion ja varsinkin television tulo ja poliisisarjat näissä kummassakin medioissa Britanniassa sitten myöskin edesauttoi sitä, että poliisit rupesivat olemaan niitä päähenkilöitä rikoskirjallisuudessa. Ja poliisiromaanissahan kuvataan aina niin kuin joukkoa poliiseja, se on joko poliisiaseman henkilöt tai joku ryhmä poliisilaitoksella ja useita henkilöitä, useita näkökulmia, useita tapauksia. Eli rakenne muuttuu toisenlaiseksi sitten poliisiromaanissa. Sitten kun tullaan vielä lähemmäs tätä päivää, niin meillä on moderni poliisiromaani, jossa sitten vielä otetaan huomioon niin kuin sekä rikollisen että uhrin näkökulmat.
Pohjoismaissa 70-80-luvulla alkoi yleistyä niin sanottu yhteiskunnallinen dekkari tai poliisiromaani. Ja sitä taustaa vasten luettuna nämä vanhemmatkin ovat kuvia jonkinlaisesta yhteiskunnasta.
Kyllä, aina.
Tämä klassinen kultakauden brittiläinen salapoliisiromaani, se oli aika kapea näkökulma siihen yhteiskuntaan. Mutta eikö tämä kovaksi keitetty ole tavallaan jo ensimmäinen askel siihen suuntaan, koska siinä käydään sekä rikkaiden että köyhien luona ja tavallaan se on jo tekosyy kuvata yhteiskuntaa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin Dashiell Hammettin just tämä Veristä satoa, joka kuvaa tämmöisiä kaupunkeja, jossa on ollut lakon murtajia. Se heti lähtee ihan niin kuin toiseen suuntaan, toisenlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja olosuhteisiin.
Tuliko kovaksi keitetty dekkari Suomeen viiveellä?
Tuli, se tuli jälkijunassa käännösten muodossa, mutta sitten toisaalta meillähän on semmoinen dekkarikirjailija kuin Vilho Helanen, joka kirjoitti Suomessa 1940-luvulla, jolloin oli sitten mun mielestä jo aika paljon tämmöistä niin kuin paljon kovaksi keitetympää elementtiä, vaikka hän kirjoittamisessaan yhdistikin sekä brittiläistä että yhdysvaltalaista perinnettä. Mutta tosissaan sitten nämä amerikkalaiset klassikot, niin ne tuli sitten kyllä käännöksinä vasta paljon, paljon myöhemmin. Meillä seurattiin, jos puhutaan 40-luvusta, siis ruotsalaista, saksalaista. Suomalaisethan olivat Saksan taitajia ennen toista maailmansota paljon enemmän kuin Englannin. Ja tietysti sodan vaikutukset näkyi sodan jälkeen, että sitten amerikkalainen esimerkiksi ei heti kääntynyt tänne näin. Yksi tämmöinen, joka kirjoittaa sinne kovaksi keitettyyn päin, eli kirjoittaa tämmöistä yksityisetsivä sarjaa Suomessa, ei nimenomaan salapoliisi, vaan yksityisetsivä sarjaa, on jyväskyläläinen kirjailija Markku Ropponen. Ja mä oon tässä tänä keväänä toimittanut sellaista kirjaa, miten rikoskirjani ovat syntyneet, joka ilmestyy ensi syksynä. Ja Markku Ropponen miettii siinä, että miten tämmöinen kovaksi keitetty tai tämmöinen wisecrackia täynnä oleva teksti syntyy ja mitä ne on. Kaiken lähtökohta on toimiva lause. Usein dekkareissa ihaillaan yskevää, lyhyttä tekstitulitusta, mutta sellaisen vääntäminen ei ole helppo tehtävä. Vaarana on tylsyys ja kummallinen jankkaaminen, joka heilahtaa helposti tahattoman komiikan puolelle.
Jos lukee pätkän dekkaria sieltä täältä, voiko ihan sen pelkän tekstin perusteella päätellä, minkä tyylisestä dekkarista on kysymys, dekkaritutkija Paula Arvas?
Mun mielestä ei voi, koska 90% dekkarikirjailijoista ja dekkareista on kuitenkin niin sanottua viihdekirjallisuutta, jossa kirjailija pyrkii mahdollisimman luettavaan, helppoon tekstiin. Toki löytyy sitten eroja sen mukaan, että esimerkiksi thrillerissä kaikkihan on alisteista yleensä toiminnan kuvaukselle, eli silloin ei välttämättä ole hirveästi miljöökuvausta eikä tämmöiseen kiinnitetty huomiota. Loppua kohden tapahtumat kiihtyvät ja lauseet saattavat lyhentyä, luvut saattavat lyhentyä.
Voiko dekkareita lajitella sen mukaan, kuka on syyllinen? Että hovimestari täällä englantilaisessa.
No, hovimestari on aika harvoin syyllinen missään, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että oli laji mikä tahansa, niin aika usein se on kyllä niin, että se on se perhe tai suku, joka on se pahin.
Ihan niin kuin normaali elämässä.
Ei ne dekkarit niin kaukana todellisuudesta sitten ole.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aktiivinen ilmiantajamme Jynkka kertoi, kuinka toukokuun alussa televisiokanava Jimillä kerrottiin Alaskan kaasuputken rakentamisesta 70-luvulla. Ohjelman selostaja kertoi, että putkea jouduttiin tukemaan. Selostajan mukaan tukemiseen käytettiin maata 7,6 kuutiokilometriä, joka täyttäisi jalkapallostadionin. Jynkka innostuu. No niinpä täyttäisikin, mutta korkeutta tälle jalkapallostadionin täytölle tulisi 7,6 kilometriä, noin suurin piirtein. Olisipa siinä stadion tosi täynnä. Näin saattaa käydä, kun pinta-alamittaa kansanomaistetaan sillä tavallisella jalkapallokentällä, vaikka pitäisi kansanomaistaa tilavuusmittaa. Aristoteleen kantapää jää kiinnostuneena odottamaan, kuka keksii sopivan suurten tilavuuksien havainnollistajan desilitran ja öljytankkerin lisäksi.
Uutuudet kiinnostavat meitä kaikkia. Nappaamme uuden nasevan sanan tai hauskan fraasin käyttöömme heti, kun sellaisen kuulemme. Näin kielemme uusiutuu koko ajan, eikä meidän tarvitse homehtua vanhojen ilmausten ja termien kanssa. Uutuuksissa on kuitenkin yksi ongelma. Jos olemme kuulleet ne vasta kerran tai pari, ja käytämme niitä ensimmäistä kertaa, voimmeko olla varmoja siitä, että käytämme niitä oikein? Tämä kysymys nousee mieleen, kun lukee kuulijanimimerkkimme Pohjoisen lukijan lähettämää otosta huhtikuisesta Kaleva-lehden pääkirjoituksesta. Siinä pohdittiin, onko oikein, että Raahen kultakaivoksen ympäristöpäällikkönä toimii henkilö, joka virkamiehenä oli aikoinaan mukana myöntämässä kaivokselle ympäristölupaa. Pääkirjoituksen loppupäätelmä kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Virkavapaus ja työskentely valvottavassa yrityksessä kielii ymmärtämättömyydestä tai halusta syödä kakkua kahdesta päästä. Tarkkasilmäinen kuuntelija havahtuu. Eikö se kakun syömissanonta liittynyt siihen, että haluaa sekä syödä että säästää kakun, vaikka se tietenkin on mahdotonta? Ja ne kaksi päätä liittyivät siihen vanhaan yleismaailmalliseen viisauteen siitä, että kynttilän polttaminen molemmista päistä saattaa olla tuhlausta. Näin pääkirjoittaja on koettanut käyttää jompaa kumpaa näistä tilanteeseen sopimattomista sanonnoista ja päätynyt käyttämään niiden sekasikiötä, joka ei merkitse mitään. Aristoteleen kantapään älykeskuksen fraasiturvallisuuspäällikkö määrääkin pääkirjoittajan rangaistukseksi tekemään YVA-lain tarkoittaman kirjoitustensa ympäristövaikutusmenettelyn toiseen kertaan.
Viikon sitaattivinkki.
On aika kurkistaa, minkä sanan kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen sanakirjan toimitus on laajasta sanavarastostaan valikoinut kesäkuun sanaksi. Hiukan fanfaaria soimaan, rummun pärinää ilmoille ja esirippu alas. Kesäkuun sana on mentalisoida. Näin toimitus kommentoi valintaansa. Vuorovaikutuksessa vanhempien ja muiden ihmisten kanssa lapsi oppii mentalisoimaan tunteitaan, eli jäsentämään ja kuvaamaan tunnetilojaan sekä erottamaan omat tunteet muiden tunteista. Psykiatrian erikoislääkäri Anneli Larmon mukaan mentalisaatio tarkoittaa kykyä pitää mielessä mieli, oma ja toisen. Sanojen taustalla on myöhäislatinan sielua ja mieltä merkitsevä sana mentalis, johon pohjautuu myös muun muassa adjektiivi mentaalinen, henkinen, sielullinen. Tänä vuonna mentalisaation käsite nousi esiin Hyvinkään ampumistragedian jälkeen esimerkiksi sanomalehtikirjoituksissa. Mentalisaatiokyky mahdollistaa sekä omien että muiden ihmisten reaktioiden ennakoimisen ja omien tunnetilojen säätelemisen. Väkivaltaan turvautuvan ihmisen mentalisaatiokyky onkin usein syystä tai toisesta puutteellinen. Asiantuntijoiden mukaan kykyä voi onneksi parantaa terapian avulla. Joten ei muuta kuin antoisaa mentalisaatiokesää kaikille!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.